مش فاكر حقيقي كام مرة اتسألت عليك وعيشة ازاي لوحدي وعاملة ايه بعدي. بحاول اتوه الموضوع وصوت تفكيري فيه مسموع. هرد ازاي ولو رديت اقولهم ايه؟ مش فاكر حقيقي كام مرة اتسألت عليك وعيشة ازاي لوحدي وعاملة ايه بعدي. بحاول اتوه الموضوع وصوت تفكيري فيه مسموع. هرد ازاي ولو رديت اقول قصاد عيون الناس. بحبه لسه ليه جوايا ميت احساس وعايشه كاني لسه معاه ولا نسيته ولا بنسى. وامتى هقول ده حب وراح لحاله خلاص؟ مش عايزه ابان ضعيفه قصاد عيون الناس. بحبه لسه ليه جوايا ميت احساس وعايشه كاني لسه معاه ولا نسيته ولا بنسى. وامتى هقول ده حب وراح لحاله خلاص؟
فتح